wala munyu biosu mune na umon hawa hiblone wake imunyu bahanyi emi ninge munyu tunu achemke usofo timoti abroso ige munyu manye hamye ubonu no wasole mionge fiakonya nge awi cheple wionya loke unge lane uke omaja umaye maake wabak mbanda wange lejon lejon wapio sole mge ne mune na umunyu ne mau hawa hiblone wake bahanyi wawuke ji samwe wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo first Samuel chapter 30 verse number 8 samwe wumio yi kekle samwe wumio ineji nyumwete kuku neji kpanyo nyehane wabu maomunyu tuwe David bi yawe ken manye ni ha, ni halino me aselo aniye ni ne masu anolo yawe deleken e monye ase ejakan uma name ne bochwa bone pio uma pon oniome nene ko kane english opule lejon ne emingo wawe ke de ko kane english second Samuel, first Samuel chapter 30 verse 8 okay. And David inquired at the Lord saying, shall I pursue after this troop, shall I overtake them? And he answered him, pursue, for thou shalt surely overtake them and without fail recover all. Nene maonge di jio. Enyasi. Ne wamunyo wawule biake. You will recover more than you lost. Nene ilamwo. Umanapi nene ilamwo. Munyo chwepe choka. David. Ke ewebin. Ne asiyamam ke hu. Lo bene amakpale asikeba. Ama chwepe san. Ne. Amo ayinka abime chwepe keji. Ake David yu. Enyo. Ke ebime chwepe ji. Lo bene. Akpale asike ba. David ke ewebio me amifule saminya. Nange la apuna mafiale te na guye. David. Yama umem. Ne ebima uken. Mau ani manye nimlino me asilu ne mau halehe bloken nye asi ne onne maswanu ne niome ne aba mwoke judio ongo ngadi ne menche me aniome chwepe huo ongo kla ake jadi nene mau dile jino ni ne nene ni kasem nengem saminya jio. Ne David bane haumba esio. E natu ne yama umem. Ne mau dele ken. Eya. Ne enye ni umasi. Ne mau chole blo ne guno. Ne enine yasu. E no feno no. Ne ni impone ni ome unhiye kpale ngongadi. E no chon wakan. No feno ne ma bono. Isa ne obi mau. Alo no feno no ma peyo. Obi mau bloke kli. Logo ji. O hiablo. Lo o penoku. Ke Kristofono ji o. No no feno no la ma peyo. Obi mau blo. Bene. David e bi mau blo. Mau e chonle blo. Ne mau di ake ya. Ne kuniye maapi uno. Lo ani ino nga mitwe buye. Kwe unge kuniye mhla ake je maungo. Lebe febe ne jio. Oya maungwem. No bi mau blo. Ne mau ne chomo blo no maguno. Loko kuniye mabake uno. Anyimi ino nga mitwe buye. Yefiahe no nge. Mau isiniko wasoli. che mau yo ikes gbabolo me fiano ike tuebuli chepe wo muomi ingo pepa no jisho no ike buami no hane beni wa munyu no ke yanya gbeo me chepe api jom ye mau cheke bike mkonkron biem amen lo ili onone lamu ne ili nene onge lai se no fe none onge lama bio obi mau bloke kri no fe none onge lama pio obi mau bloke kri ne David aba mo eyin ke bi me ke ewe kukra akaji e ngwe do saminya se e yama ngwem ne mau hale bloke ya ne manyo ngwem ne mapio hi ne onio me chwepe ne ila onni masu no ko yu ko bi me ke no fe no ne kake po bi lai ne ne mau de David jinoni Eja kan, ne bile ma wule si, ken ekele maya. Ani, muhu, oni ne elamwo, oni ne mwen patan, oni chum ne pwen, osika ne san, ne unge blotlai, ne oma tunande mione. Ani, obima wlo, obima wlo lo. Alo, ke moncho jwem ko hi wam, nge peyi. No fe no ne o ma pio. Ne Kristo fo no jimwo. Ja o bimau. Ne ko bimau bro. Ma o ma chomu bro. Ne kuniye ma bake hano. Ne. Ne ne. O chunga like ne no smange bi o chwepe. Ma o ma pe chwepe ke hano. Lo ne David bi ma o bro. Ma o chole bro. Ne kuniye bahane. Nene jie nyo niyo ke restoration with compensation niyo mene lange o diyo ma wuma ke ma hon ne e ma wum ke hon nene hiyape jiyo uko ohi ma foma unu no ma ngon Kristo kan leji okpon lo ke o yuahiri lo neko ngon Kristo kan leji okpon lo ke o yuahiri lo be febe ne jiyo ma wuma nyongwe ne kuniye ma bahon ke hiyo na wofo unu po hon ma wuma chao No manna he wam pe benonga ke clear. Ke ohia na woke fono pohu. Oo ike Kristo Yesu ninge kanfu hono ko hele yo ima chamu ne mahamu ninam ejaka ninam chwepe nge maudi maune piano niache eno hejo ko ke ohifo maunu ne oke oha un chwepe hale lepe ne ton adisan blonya neke oni chum sane pohu oni chum point o nene ehano ni chum jimau benemau mabomo oli chapi mono de mau ke ebomu ke fon onye mimin logoji efo se mau ne le ebomu neke lege ode ke ke waka wa fon no de fe benedio kuniye mabake hawo eno ejio anyimi no ngam tebuye Kohe fon mauno, kabene David ke hume fon mauno ne kuni ye bahale. Jape ne muhun kohe fon mauno ne. Neneji etenye, divine direction. Mau blono, anu kwale blono ne kuni ye mabahon. Se chapika, ke hawon kuba wanope, wanye usofu kumeke, balo kumeke, nikuma se, ne wabiwe mau blo ke ne ange wa blo kume choy ni kume mado ke oba ne ama pe no ke hon oba ne oba ngwe no me ni kume ko ba ngo ba ni kume ko ba ngo ato ni kume ko ba na ma hon kan ni kume e no me kra ya ka chua Kristo Yesu pe ji dalokan kwaliche ne le pe ne ko ko fun no ne kuniye ma ba hon ne David eni a hume mpata ke ewe kukra lale e bima ublo ne mau ne chole blo ne kuniye baino lo ani ukohi fo mau no lo munche uge nikumano nye keke kunge nikumano nye ni nya baibu hanu anusike nyagwe beno miole nyango gbalo ma tesi fu ne ko yewi omwe kawisin le o mala le mo bron lo ko kane second first chronicles 14:14 wo o mana kan le jo hu David no ken ne bekomi o e ya takwo e ya bima o blo maudi ken emle emle nga choko isin e ko ya se e manu kan e ko yo ngwako be nga chuo no pe mana kan mo le mo we babi pe enyesi ni kuni maba e no ji divine direction no ne blono to ne mo ma chomo ne kuni maba se chapi no kuni maba e mado ko ba ne choba ke wo ko tukun o ba ne e we no ko ke ho o le mekra nyango gbali son se ne ne hi apedi o ke ha won ko bono ne o le ma kristo fo no ji mo plasin no ke mo ne tumunyu ne mo ni che ma chomo blo no ma guno ne kuni ye ma bono e ko o ma de ke o imi le chapi kristo fo no ji alo ke ma peke ne ni nge la no o pe pedi o mu ne no nge wa gbinu no ne o nge ma mu nyi nge o ngo ba no o ngo o he Kristo o mo Kristo kan le pedi o pon lo ko yi wa hele lo ne le ne ke o hele yo mumu konkro mo ba hiumi ne mumu konkro ma chomo blo ne no fia no no ya pio no fe no no nge la yo ko pra si no bi ma wo mo ma chomo blo no ma guno ne kuni ye ma ba se chapi ne ne ni ko me mo che pio anye radio no tv no e ba no o ba ngo ato ba no ba ngo kan bangun o bangun ene me ke ene me ne o ke pino ke ni o me kra chapi ma o brono jiglo ma o brono le David ne bi ma wo ma o di ake mle nga chono isi chapi ka David ye nuku nuku ngu se ma o ne hele yo ne e chole blo o ma deke o mo le chapi David di jiu David o numlo ji e kabe ne afo imi ke mo se ehe ma oyi lo keji kan mo mu na ligbino o ma he Kristo yi no ma ngo Kristo kan leji opon lo ke oyi wa hele lo be fe be ne hawo nkuma bonu be fe be no nge hawo nkumi ha be fe be no nge nyagba komi ha ke o place ne o chema wo e ma hlemu no ne ma chomo blo ne kuni ye ne pe kuni ye ma ba onu ne o ma jeje ma hawo no me chwepe mi nyagba ke pimi ke potono mo ma jo ke je Kristo ma jo ke je chwepe mi ne ma dramo ne ji o chwepe manaka le mau eni chumji no ne se chapi ne ne o nye nyi ango che ke ka ke hewam banu ap me kra nyangoli ne ne hia pe jo o ma le mau munyu ne o ma nye nge mau brono ne o ma nye o ma pe ono fe no nge anukwalem ne ke o nye nge anukwalem yo ma o hu e ko ma ye nge anukwalem ne no fe no no nge la yo ma o ma pe ke hu se ne ne hiya mo ke kre di yo o ma wo Kristo kan le di okpon lo ke o yi wa hele lo anyi mi no nge mi tu e buye ke o ngo Kristo kan okpon lo ke o yi wa hele lo le o le kan bro nyange hon ne no fe no ne hiya mo ko so le o ma o ma pe ke hu seke di kan onwe Kristo kan opon lo ke o yi wa hele lo le o le kan lo ne ni o ne ni anyane se ko nge wa no nge wa gbinu no no ma ba o si ne ko he ma Kristo ne o ma ngo le kan le ji opon lo ke o yi wa hele lo en ba yomi ne le ne ma ha mo divide direction ma chomo blo ne da no ma guno ne be fe be ne ji o mu konkro ko ma tumuni ne kuni ye ma ba ke loko nwe Kristo na niwa nge hudase yeno, le mune ligbino, inge la ne, o ba ho isi, ne, ne ni madeno, o deke nye isi, ne nuncho Yesu Kristo mangon bie nge wala umyo mune no, ne, muhu obe, ke jeku nge anunyami, obe lambi pe, ne keno kongo onyak ba hono prasin, no chele mahluno, doku madeke wo, imi Kristo fono jim, inge solem ya befu, se igi che inge sole ine hetu ke unge sole no ne hetu ke unge osofu ya ngo no ke se ni se chapin ne mene anga skala ke nyeke be gidi gidi no mele amo mloy ne ne bone ngodi pa pon ngodi se ne ne edape jo o mahe kristo yi no ke kristo nyenga no kwalim ne ku chele mahlunu lo ne ne made no de ke jinsi de ke nun cho yesu inamosi kamune ligbino o mwae bie ne wala umio o ke no tom chwe pekin ne o hani leka mu pe odim ne jomnge odim ne kuniyenge odim ne yiwa heremnge mune ligbino here yiwa no ke no tom chwe pekin no mwae bie ne wala umio inamosi kamune ye prayer a yesu bie amen Tebulin chwepe ni nyebumitwe muna libino ifi ayi no nge mawo isiniko wasoli che mawo yo ikesgba bolo ina mosin ni ngo tebulin chwepe ke wo ode ikeme wo muomi chua he no ike bwami ne aha um chwepe chache una mi mobo no bri broke hami no ike bwami ne no freno le lame chache ka chembo umu ke hami ina mosin ka o ma chome bro o ma chwo chwepe bro ne kuni ye ma ba hawo na yesu bi en amen o eminye o sofo timothy abroso ma one joyin ku nge la ne o ki ma tumu nyo ma chem nge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 allo 0271 0271 772154 Maune jonyo munochi wa kwekun.